të nderuar dëgjues dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të shtunave, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve kryesore nga vendi që ndodhen gjatë javës që po lëm pas.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Nga raporti i progresit që u publikua të mërkurën, Kosova mori zotimin se do të nisë dialogun për liberalizimin e vizave në fund të këtij viti. Komisioni Evropian propozoi nisjen e një dialogu mbi sundimin e ligjit, ndërsa kërkoi hartimin e një agjende gjithëpërfshirëse për veriun. Raporti i progresit vlerësoi se Kosova ka shënuar përparime të kufizuara në shumë fusha, ndërsa sfida më e madhe thuhet se mbetet korrupsioni. Hollësitë të tjera sjell kronika e Albana Isufit.
Dialogu për liberalizimin e vizave mes Kosovës dhe Komisionit Evropian do të nisë në fund të vitit, ka bërë të ditur kreu i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian Kaldun Sino gjatë prezantimit të raportit të progresit.
Starting the dialogue is a clear sign that we recognize the efforts that have been made. Kosovo has been
Fillimi i dialogut është një shenjë mirë se ne po i njohim përpjekjet që janë bërë. Ne do të nisim dialogun për vizat ka fundi i vitit. Është vështirë të spekulohet se sa do të marrë kohë, por me rëndësi për popullatën, është të di se regjimi i lirë i vizave nuk fillon në muajin dhjetor, por atëherë fillon dialogu, tha Sino gjatë një konference për gazetar. Një zotim tjetër i Komisionit Evropian për Kosovën është lidhja marrëveshjeve tregtare me Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian po ashtu propozon që të nisë një dialog të strukturuar me Kosovën mbi sundimin e ligjit. Komisioni ka vënë parënsin që Kosova të ketë një agjend gjithëpërfshirëse për verjun.
Our message very much is you have to deal with the north, you have to deal with it in a comprehensive way. It's not enough to create the structures only for a new municipality or to work
Mesazhi ynë për verjun është se ju duhet të merreni me verjun dhe këtë duhet ta bëni në një mënyrë gjithëpërfshirëse. Nuk është mjaftueshme që të krijohen struktura vetëm për komunat e reja. Mendoj se duhet gjetur forma se si të bëhet kjo në mënyrë politike, ekonomike, si të arrihet deri tek njerëzit dhe të komunikohet me ta. Ne do të jemi më shumë të përfshirë në veri, por nuk është ajo që sugjerohen nga mediat si një administrim evropian i veri, u tha Sino. Veri është teksuar se ka paraqitur sfidë jo vetëm për institucionet e Kosovës, por edhe për vetë misionin e Euleksit. Në raport janë përmendur incidentet pas aksionit të qeverisë për të marrë kontrollin mbi pikat 1 dhe 31. Në këtë kontekst, Komisioni Evropian u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të bëjnë më shumë në shtensionimin e situatës dhe t'i kthehen dialogut. Po ashtu është theksuar se ndryshe nga serbët në jug të vendit, ata në veri kanë sfiduar në institucionet vendëse dhe ndërkombëtare duke mos marrë pjesë as në zgjedhje dhe as në regjistrimin e popullsisë. Në raportin e progresit për vitin 2011, ndërmangësit që janë vënë pa, janë zgjedhjet e sërzgjatura dhe përsëritja e tyre.
The general elections however were marred by very serious shortcomings, including serious allegations of fraud.
Zgjedhjet e përgjithshme janë përcjellë me mangësi, përfshirë edhe pretendime serioze për manipulime. Ata që kanë qenë të përfshirë duhet të përballen me drejtësinë në mënyrë që të mos krijohet ndjenja pandyshueshmërisë për manipulimet zgjedhore, tha Kaldun Sino. Sa i përket punës së kuvendit, komisioni ka raportuar për një progres të kufizuar, por ka vënë pa shqetësime në zbatimin e rregullave dhe procedurave të këtij institucioni. Për qeverinë, komisioni ka raportuar një përparim të përzier, ndërsa si sfidë sërish ka paraqitur integrimin e komunitetit serb të veriut. Sistemi i drejtësisë është vlerësuar më pozitivisht këtë herë dhe atributet kryesore i kanë shkuar gjykatës kushtetuese për shkak të marrjes së vendimeve të rëndësishme me efekt të madh në institucione. Por Komisioni Evropian vëren se megjithatë, sistemi i drejtësisë mbetet i dobët për shkak të ndërhyrjeve të vazhdueshme në drejtësi dhe rrezikimit të pavarësisë e paanshmërisë. Kosova është thënë se ka shënuar përparim në miratimin e legjislacionit kundër korrupsionit, por ky fenomen mbetet edhe më tej sfidë kryesore.
Nevertheless, corruption in Kosovo remains a major challenge.
Korrupsioni në Kosovë mbetet sfidë madhe. Zbatimi i ligjeve dhe ndërtimi i kapaciteteve për të hetuar rastet korruptive janë çështje themelore në të cilat duhet fokusuar, tha zyrtari i Komisionit Evropian në Kosovë, Kaldun Sino. Komisioni Evropian në raportin e progresit për vitin 2011 ka përsëritur si sfidë për Kosovën lirinë e shprehjes. Si çështje negative përmendet dhe mosplotësimi i kushteve të marrëveshjes së ashtu quajtur standby me Fondin Monetar Ndërkombëtar, si pasojë së cilës fondi nuk i ka dhënë mjetet për asistencën makrofinanciare. Rrjedhimisht as Komisioni Evropian nuk ka mundur të bëjë pagesat për kështë të tjera të ndihmës që i ka ndarë për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës konfirmoi gatishmërinë e saj për t'i vazhduar bisedimet teknike me Serbinë, përderisa refuzoi bisedimet politike. Këto qëndrime u kumptuan nga autoritetet kosovare në përmbyllje të vizitës dyditore në Prishtinë të ndërmjetësuesit të BE-s Robert Cooper. Ndërkohë, zyrtarët serb deklaruan se Beogradi është për vazhdimin e bisedimeve, por se kërkon edhe vendosjen e një kornize si zgjidhje për doganat në veri të Kosovës. Ziad Ingashi raporton nga Prishtina.
Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë të shprehin mendime të ndryshme në lidhje me vazhdimin e dialogut për zgjidhjen e disa çështjeve praktike ndërmjet dyja vendeve, të definuara tashmë nga ana e Bashkimit Evropian. Pas përmbylljes së raundit të vizitave dyditëshe në Beograd dhe në Prishtinë të ndërmjetësit të BE-s në këtë dialog Robert Cooper, Prishtina zyrtare shprehet e gatshme të vazhdojë dialogun për çështjet teknike me Serbinë, por pa përfshirë në agjendë dhe çështjet politike të ngritura nga Beogradi. Pas një takimi që zhvilloi me ndërmjetësuesin e BE-s në këto bisedime, Robert Cooper, zëvendës kryeministja Edita Tahiri tha se e ka njoftuar zyrtarin e BE-s me pozicionin e Prishtinës kundër futjes së temave politike në agjendën e bisedimeve. Ajo tha se edhe ndërmjetësuesi Cooper është pajtuar që bisedimet nuk mund të përfshijnë temat e kërkuara nga Serbia për diskutimin e gjetjes së zgjidhjeve në pikat të doganore 1 dhe 31 në veri të Kosovës.
Në bisedat në Beograd, zoti Cooper përsërisht ballafaquar me kërkesën e palës serbe që çështja e pikave doganore të shtrohet në kuadër të dialogut teknik, dhe për këtë kërkesë qëndrimi i BE-s ka qenë refuzues, pra kanë refuzuar që kjo çështje të shtrohet në kuadër të dialogut. Dhe në këtë pikë ne pajtohemi me Bashkimin Evropian se për çështjet e sovranitetit shtetëror nuk bisedojmë me shtetin fqinë.
Ndërkohë, shefi delegacionit të Serbisë në këto bisedime, Borislav Stefanović, i ka thënë Radios Evropa e Lirës se qeveria serbe do të vazhdojë bisedimet, por nuk do të tërhiqet nga kërkesa për zgjidhje në çështjes së pikave kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Ai tha se për zhvillimet në veri, Beogradi nuk bisedon me Prishtinën, por me Bashkinë Ndërkombëtare.
Tema e Severa Kosova të ne izbežne i one që se otvoriti katat. Bez obzira na nespremnost u Prishtini dhe se o tome razgovara, bujti.
Tema për veriun e Kosovës është e pashmangshme dhe ajo do të hapet një ditë, pavarësisht jo gatishmërisë së Prishtinës që të bisedohet për këtë temë, të jeni të sigurt se në një moment do të hapet ky dialog, nga se aty është qelësi i zgjidhjes së problemit të Kosovës, thot Stefanović. Ai nuk ka qenë shumë i qartë nëse pala serbe do të jetë apo jo në tavolinën e bisedimeve gjatë takimit të radhës, pasi që e kanë lidhur këtë edhe me definimin paraprak të një kornize për zgjidhjen e çështjes së doganave në veri të Kosovës.
Nëse tiçet dialoga së Prishtinës, mi smo spremni da ga nastavimo u najkraćem mogućem roku, naravno fin napravimo obrise budućeg rešenja za prelaze Jarinje i Brnjak.
Sa i përket dialogut me Prishtinën, ne jemi të gatshëm që ta vazhdojmë në afatin sa më të shkurt kohor. Por natyrisht, pasi që të ndërtojmë një kornizë të zgjidhjes së arsyeshme për vendkalimet në Brnjak dhe në Jarinje, ka thënë Stefanović. Në anën tjetër, kryenegociatorja Tahiri ka thënë se për kërkesat serbe, Bashkimi Evropian nuk ka mirëkuptim. Ajo ka deklaruar po ashtu se i ka kërkuar ndërmjetësuesit Cooper që në raundin e arsyeshëm të bisedimeve Bashkimi Evropian të përcaktojë 29 nëntorin si afatin kur BE-a do të vlerësonte zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani.
Ne kemi propozuar datën 29 nëntor që të jetë afati i fundit i zbatimit të marrëveshjeve, sepse duhet të jepet kohë Bashkimit Evropian për të vërtetuar apo zbaton këto marrëveshje dhe palët çfarë roli po luajnë në këtë zbatim, në mënyrë që ka mesi i dhjetorit kur del vendimi për përparimin e vendeve të bazohet edhe në rezultatet e dialogut.
Ndërsa palët kanë shprehur mendime të ndryshme rreth vazhdimit të dialogut, Robert Cooper është larguar nga Prishtina pa u prononcuar për media. Kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri në anën tjetër kërkoi që Kosova të shpërblehet nga Bashkimi Evropian me liberalizimin e vizave dhe marrëdhëniet kontraktuale me BE-n për rolin e saj konstruktiv në këto bisedime. Takimi radhës nuk është caktuar ende, nga se Robert Cooper u tha se do të ketë nevojë për konsultime shtesë, sidomos me palën serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Nuk ka ka status të veçantë dhe nuk ka Ahtisari Plus. Nuk ka ndarje as të Kosovës e as të Serbisë, tha presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë gjatë vizitës që i bëri selisë qendrore të radios në Prag. Të ndjekim në vazhdim disa pjesë nga kjo intervistë.
Zonja presidente, po e shohim këtu detësërisht disa përpjekje të Bashkimit Evropian për të rivendosur dialogun mes të Prishtinës dhe Beogradit. Në anën tjetër ka pasur edhe kërkesa në skenën politike në Kosovë që të braktisën fare këto bisedime. Shikuar nga zhvillimet e deri tashme, a ka ndonjë kuptim sipas jush dialogu me Serbinë?
Sigurisht që ka kuptim edhe madje edhe mjaft kuptim. Dialogu jo vetëm që është rruga më e mirë, por unë këtë kam thënë edhe herave të tjera, se është rruga e vetme që dy vende të cilat kanë pasur një fazë të luftës dhe të konfliktit të armatosur të mund të ti normalizojnë marrëdhëniet në mes tyre dhe të zgjidhin të gjitha problemet dhe çështjet në mes të dy vendeve tona. Edhe Republika Kosovës, edhe Republika e Serbisë duhet të vendosin marrëdhënie normale në mes veti, po ashtu duhet të vendosin marrëdhënie diplomatike dhe duhet të zgjidhin të gjitha çështjet në mes veti, duke i aplikuar apo duke vendosur marrëveshjen ndërshtetërore, ta themi proces tani më që Kosova vetëm e ka realizuar apo e ka kryer me të gjitha vendet e rajonit, veçanërisht me shtetet fqinje si me Malin e Zi, me Maqedonin dhe me shumë vendet të tjera të rajonit.
Mirpo zonja presidente, janë përmendur deri më tani disa opcione për verion që nuk janë bash në përputhje me pakon e Ahtisarit. Është përmendur një mbikëqyrje ndërkombëtare për verion, ndonë se jo zyrtarisht, mirpo a do të mbështesni një plan të tillë për verion?
Jo. Dhe jam fuqimisht kundër kësaj, sepse Kosova është një shtet i pavarur tanimë dhe Kosova është e pranuar tanimë nga 84 shtetet të tjera të botës. Une nuk jam dhe asnjëherë nuk kam qenë e gatshme që një pjesë të suverenitetit territorial të Republikës së Kosovës ta theme që ta bartë për një mbikëqyrje ndërkombëtare.
Ju thatë që në veri duhet të mbahen zgjedhjet sipas planit Ahtisarit. Mirpo, a mund të jetë statusi i pjesës veriore të Kosovës temë e dialogut me Serbinë, nëse jo këtij dialogu teknik, e dialogut, ndonjë dialogu politik me palën serbe?
Jo. Sepse duhet jemi qartë se nuk ka status për vetë verion. E vetëmja autonomi që parashihet në Republikën e Kosovës është autonomia në nivel komunal, ashtu siç parashihet edhe në kuadër të planit të Marti Ahtisarit dhe të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Dhe po ashtu ky plan nuk parashet edhe ndonjë nivel tjetër të autonomisë, as për serbët, as për boshnjakët, as për turqit, madje as për shumicën e qytetarëve shqiptar që jetojnë në territorin e Kosovës, sepse Kosova është shteti qytetarëve, është ndërtuar në parimin e qytetarëve, ku të gjithë qytetarët, pa marrë parasysh ai përkasin komësisë shqiptare apo komunitetet të tjera, kanë të drejta dhe obligimet barabarta.
Të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ju ftohet të jeni sërish bashkë me ne në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Për të mësuar informacionet e fundit mbi zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Mirëmbetje.